Biraz çok belə ifrata varırlar. Mən indicə həmi də o ah çəkərək deyəndə istəyirdim deyəm ki, mən yerimi verirəm jüridəki yerimi. Həmi də gəlsin, yəni olsun orada.
Amma məsələ yerdən yox sayılmaqdan da getdi.
Yox, bilirsiniz necədir? Bax burada Yazıçılar Birliyi Bayaq Şahbazadır. Yazıçılar Birliyinin iki nəfər var, Çingiz Abdullayevlə mən katib kimi. Mən də imtina edərəm lan məmnuniyyətlə, heç olmaram. Hələ gəl Çingiz mənimdə söhbət.
Axı burada mən üzvüyəm.
Yox, üzvüsüz, amma söhbət bundan gedir ki, ya orada tamam fərqli adam var. Məsələn, bu il əlavə olunan adamlar da İlayə Salayev, Rafiq Əliyev, siz...
Axı, AYO'dan nə üçün yoxdur? Axı, AYO neçə illərdir vuruşur, jurnal bıraq. Axı, nə oldu? Bir, bu dəmci bizim hörmətimiz olmadı ki, bir nəfəri siz
oradan... Keçən il, düzü, keçən il. Mən bu işi ilk yaradırdı, biraz Nigar xanıma köçürüldü. Keçən il mən onların nümayəndələrini, artıq jüri, mən Nigar xanımla tanışanda jüri bəlli idi. Ona görə mən bu AYO'çulardan xahiş elədim ki, gəlin biriniz ekspert şurasında olun. Heç onlar ekspertə də gəlmədi.
Mənə elə təklif olmayıb.
Rasim Qaraca burada danışanda keçən il o mükafatına bağlı o bildirdi ki, onları bu müsliflər heyətinə dəvət olmayıblar. Hər halda olunsa yaxşı idi, çünki onlar da bir qurumdur.
O Nigar xanım artıq deyirəm ki, bu mükafatı elan eləyəndə və mən onu tanıyanda, digərlər onu tanıyanda artıq o özü müəyyənləşdirmişdi. Və bu jürini onun da onu əsaslandırır ki, biz cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri içərisində brendə çevrilmiş nüfuzlu adam ların ortaq bir ümumi zövqünün qalibi olan kitabı çıxartmaq istəyirik. Burada nə eksperiment ədəbiyyatdan gedir, orada ayrı tutaq ki, bir nominasiya açmaq olar ki, Azərbaycanda ən eksperimental kitab, məsələn, Nərmin Kəmala onu verək, hə, maraqlı kitabdır filan. O nominasiya ola bilər. Amma burada söhbət ondan gedir ki, o kitablar cəmiyyətin marağına səbəb olsun. Neçə ildir kitab oxumağı yadırğanmış insanlar yenidən başlasınlar, bu kitablarda bir maraq oyansın. Budur, məqsəd budur sadəcə. Ortaq bütün fərqli zövqlərin ortaq
alındı
bir kitabı.
Alındı mı Rəşad Bəy? Alındı mı nəticə?
Mən indi bax Elxanın birinci yer tutması ilə bağlı Qaraqanın, mən onda dedim bizim ədəbiyyat tənqidçilərinizə düşünsünlər ki, niyə bu Qaraqanın kitabı birinci yerə çıxdı? Söhbət ondan getmir ki, o kitabın yüksək bədii keyfiyyəti var idi. Söhbət ondan ki, o bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinin və gəncliyinin yaşadığı ciddi problemləri, sosial problemləri qabartmışdı və o həmin fərqli jüri məhz o məqama görə o kitaba üstün yer verir.
Nə dərəcədə obyektiv idi sizin?
O biri kitablar isə dağdan, dərədən 30 il qabağın problemindən köhnəlmiş məsələlərdən bəhs edirdi. Bax, onlara Şahbaz bəy dediyi kimi protest olaraq Qaraqanın kitabına verilmişdi. Bu, söhbət bundan gəlir.
Cavidan telefon xəttindədir, mənə işarə edirlər. Cavidan xanım, xoş gördük.
Salam.
Eşidirdiniz indi söhbəti. Ha, buyurun, mükafat haqqında nə dərəcədə siz, mənə elə gəlir ki, siz tam tərəfdarı deyildiniz iştirakın.
Mükafatın?
İştirak etməyin.
İştirak etməyin, yox. Mən...
Özünüzdən getmir söhbət, əlbəttə. Buyurun,
deməli,
buyurun.
2000, belə bir müsabiqələr, belə bir mükafatlar əslində lazımdır. İndi bildiyimiz kimi, birinci dəfə 2008-ci ildə Nəsimi mükafatı, Milli Ədəbiyyat mükafatı müsabiqəsi keçiriləndə mən birinci yeri orada götürdüm, qazandım. Sonra 2009-da Milli Kitab mükafatı müsabiqəsi başlayanda ilk olaraq blogumda və hər yerdə, forumlarda bunu reklam eləyənlərdən biri də mən olmuşam. Və təbii ki, iştirak edəcəkdim. Çünki orada ən azından müsliflər heyətində elə Rüstəm İbrahimbəyovun, Vaqif Əmədoğlunun imzalarını görməyə bəs elədi ki, rəfiqələrimə də dedim ki, məsələn, sizi bilmirəm, mən kətdə yaşayıram. Mənim imkanım olmayacaq ki, bu imzalar haçansa bu adamlar mənim bir həkəmi götürüb qabaqlarına qoyub oxusunlar və rəy bildirsinlər. Mən bəlkə heç 10 illərlə Bakıya gəlib çıxmadım. Və indi fürsətdir. Bu adamlar oxuya bilərdilər. Mən ən azından yerdə tutmasam. Yəni, bunların münasibətlərini bilə bilərdim ki, yəni, mənə bu maraqlıydı. Rəfiqələrimə də dedim ki, daha biz gedək burada iştirak edək. Bu yandan da, eyni zamanda ən yeni ədəbiyyat seriyasında, Şahbaz bəyin demək seriyasındaydım deyə və bu söhbət əsnasında Şahbaz bəy qayıtdı ki, mənim seriyamda olan müəlliflər həmin müsabiqədə iştirak etməməlidirlər. Ya burada olmalısınız, ya orada olmalısınız. Mən çəkildim təbii ki. Fikirləşdim ki, orada yer tutmayacağım. Burada da heç olmazsa kitab çıxacaq. Sorum da ki, indi görürəm bu il, yəni 25 noyabrda debatda Azadlıq Radiosu, mən görürəm ki, Şəhbaz Hudoğlu bu il müsliflər heyətindədir və bəyanat verir ki, mən çalışacağım ki, En yeni edebiyat seriyasında eseri çap edilmiş yazarlar da Milli Kitab Mükafatı müsabakasına eser təqdim etsinler. Bu bilirsiniz absurd olar da bu kadar arxayınlık, arxayın bir absurd mümkün deyir məncə. Burada bir kadar eyfariya var, Koroğlu ve dəlileri, nə bilim Çarli Mələkləri eyfariyası var ki, buna katılmak var ki, yani mən öz dəstəm var, bu dəstəmi istəyirəm bura koyarım, istəyirəm ora koyarım, istəyirəm cazı veririm, istəyirəm yox. Ben de bu ədəbi spekulyasiya bunu hesab edirəm ve imtina elədim ki, 25 noyabrda bunu oxudum, 26 noyabrda mən Facebook'da yazdım ki, mən imtina edirəm. Bu seriyada mən olmayacağım. Yani belə bir ikiyüzlülüyü göstərə bilmədim.
Bəlkə günah Koroğlu'da yox, onun dəlisinə çevrilənlərdədir. Ola bilər elə şey.
Ola bilər, mən o dəlilərdən deyiləm. Bəlkə
Şahbaz
özüm orada görmürəm.
Anlamadım.
İndi verəcək, Şahbaz bəy telefon hattında olmalıdır. Şahbaz bəy buyurun.
Valla, mən Cavidan xanımla bu barədə söhbət eləmişəm. Amma belə bir qəti bir imperativ şəkildə qoyum ki, ya burada ol, ya orada ol. Və yəqin ki, o ən yeni ədəbiyyat seriyasında o iştirak edən digər adamlar da var. Bizim onlarla epizodik bu barədə söhbətlərimiz olubdur. Mən təbii ki, ilkin olaraq burada münsiflərin formalaşmasında deyək ki, etirazım olubdur, iradım olubdur. Və hətta Qaraqana verilməsi faktı da bu sadəcə olaraq bu şok effekti yaratdı və bir tərəfdən bu effektin yaradılması özü yaxşı oldu. Yəni birdən-birə illər boyu həyatını ədəbiyyata sərf edən insanlar gördülər ki, yəni necə ola bilər? Bir repçi gəlir, bir kitab mükafatının qalibi olur, amma bizim həyatımız bu kitab yazmağının üzərində sürüyübdür. Yani böyle bir bak böyle bir mesele var idi. Ama ben münsiflər heyətində de bu il boyu il ərzində biz beraber olarak Nigar xanımla Əli və Nino nəşriyyatı ilə bir çox layihələr etdik. Bu layihələr elə ən yeni ədəbiyyatın təbliğatına işləyən layihələr idi. Bugün də bu davam edir. Sonra bu açıq bir təşkilatdır. Daha doğrusu açıq bir münsiflər formalaşdırıbdır. Bu şərtləri göndərdi. Baxdım ki, şərtlər normaldır. Ekspertlərin formalaşması və bunlar fikirlərini açıq elan edəcəklər. Münsiflər özləri öz fikirlərini açıq elan edəcəklər. Və mənim doğrusu fikrim var idi başqa bir mükafat təsis eləmək. Mən gördüm ki, əgər burada bir demək ki, burada uğur əldə etmək mümkündürsə, bu daha yaxşıdırsə, niyə görə biz bunu dəstəkləməyək? Və mən hər kəsə də dedim, görüşəndə də dedim ki, mən bunun şərtləri ilə tanış olmuşam, uyğun şərtlərdir. Məncə bu prosesə dəstək vermək lazımdır. Hamı bir-birindən ayrılmasın da. Əgər varsa artıq bir illik burada uğurlu görünə biləcək, yəni onu uğurlu effekt əldə etmək mümkün olan bir layihə var. Gəlin buna qoşulaq. Mən bunu dedim. Amma bu ödənək deyil ki, indi yani bu bir şəxsi proyekti, bunu bu şəkildə kollektivlərlə üzdə qoymağım tərəfində deyiləm. İndi necə deyim, həmin o xanımla da, deyək ki, Cavidanla da danışmışam, onun da əsərini ən yeni ədəbiyyatda təbii yenə çap edəcəm, bugün də onu gözləyirəm və hər dəfə də deyirəm ki, çalış tez bitir, mən başa düşürəm bunları, amma mən deyirəm ki, bu incihli biraz bu daha çox bizi ayıran məsələlərdir, gəlin bir yerdə olaq, yenə də istəyirsiniz qatılın, istəmirsinizsə onda da bu özünüz bilərsiniz.
Aydındır, aydındır.
Mən sözü bir dənə deyirəm.
Aydındır.
Buyurun.
Şahbaz bəy və Cavidan xanım, çox təşəkkür edirəm bu söhbətə qatıldığınıza görə. Həmid bəy, iki SMS var. Onları oxuyayım, sonra sizə sualımız olacaq. Deməli, Arzu Bağırov yazır. Elə keçən dəfə də boykot etdilər. Söhbət sözsüz çayodan gedir. Nə oldu nəticəsi?
Mən boykot verməmişəm. Mən iştirakçı olmuşam.
Sonra da oxuyum, siz cavabınızı gözləyəcəyik. Nə oldu nəticəsi? Rafiq Tağı və Həmid Herisçi qatıldılar axı. Bu hələ biz bildiyimiz AYO üzvləridir. Özlərini biabır etməsinlər. Bunu Arzu Bağırov yazmışdı. İkinci Eldəniz yazır Bakıdan. Mən bir şey anlamıram. AYO ciddi bir təşkilatdır mı? Nə ediblər ədəbiyyat sahəsində? Elə AYB-nin tayıdılar, boykot edirlər, etsinlər də. Heç dəxli var. Bunu deməli dinləyicilər yazırlar. Və mən sizə bir sual da verim. Siz fikrinizi də bildirərsiniz. İki dəfə işləndi bu fikir. Repçi gəlir. Mən səhv eləmirəm, sən indiki dövrün ən fəal deməli adamlarından da belə desək, o sahələrindən biri bu repdir. Yəni aktiv fəaliyyətdə olan və göz qabağında olan. Doğrudanmı bu göstəricidir ki, əgər repçidirsə, bunun hansısa bir ədəbi mükafat alması təəccüblü ola bilər? Buyurun.
Mən ümumiyyətlə o işi bilirəm ki, yenə də rep yenə də undergrounddır. Yəni gəlin belə deyir. Repçinin mükafat almağı yenə də ondan deyir ki, underground qabağdadır. İndi biraz mən sizə deyim ki, bu rep undergroundı bizə uyğun deyil. Biz daha çox mətn üzərindəyik. Orada musiqi amilləri də var. Ümumiyyətlə bu musiqi son dövrdə Azərbaycanda bir çox yerləri haqlı nahaq ələ keçirdir. Bunun haqqında mənim çox tənqidi fikirlərim var. Məncə ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti hələ mükafat verməyə yetişməyib. Elitanı da yarada bilməyəcək. Kontrelitanı qəbul etməyənə qədər. Cəmiyyətdə olan dialektik ziddiyyətləri qəbul etməyənə qədər. Və yaxud iki loja olmadan, elit və kontrelit və onların ortaq yerləri olmadan, Azərbaycanda anti-mükafat olmadan, əvvəl biz anti-mükafatdan başlamalıyıq. Biz ən pis əsərləri göstərib onlara mükafat verməliyik. Mən Nigar xanımın bu işini, yenə də deyirəm, çox alqışlayıram. Onun fəaliyyəti doğrudan misilsizdir. Mən onun bir çox sahələrdə fəaliyyətini görüb təəccüb edirəm. Şahbəz Xudoğlunun fəaliyyəti xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Təkcə onu o çap eləməyib. O bir çox yazıcıları çap eləyib. O demokratik olub öz seçimində. Ola bilər indi bizim uşaqları keçən il nəsə deyib, bu söhbət bu ildən gedir. Biz heç vaxt mən şəxsən doğrudan Şahbəz bəyin mən birinciliyini də başa düşürəm. Mən yenə deyirəm ki, ayonun yaranmasında mənim misilsiz xidmətlərim olub. Mən iştirak eləmişəm. Hətta bu ildə iştirak edib edməyəcəyimi təyin eləməmişəm. Ancaq mən də yaxşı başa düşürəm. Mən bir təşkilatın əslində sıravi üzvüyəm. Yəni mən bir şey yaradanda onun başçısı olmaqdan ötürü yaradmamışam. Mən istəyirəm ki, bizim uşaqlar mənim demokratizmimə də inansınlar. Mənim də öz seçimim var. Mən məcburam bəzi məsələlərdə bizim dostlarımıza, arxadaşlarımıza tabe olun. Bu da pis deyildir. Ancaq yenə də deyirəm, mənim üçün hələ ki o fikirdəyim ki, biz biraz tələsirik. Bəlkə də Nigar xanım kimi insanlar orta nöqtə mükafatla, anti-mükafatın bir yerdə verilməyi ola bilərdi. Bu Azərbaycan underground-u ilə Azərbaycan overground-unu birləşdirə bilərdi. Axı gəlin belə başa, doğrudan qütbləşmə gedib. Bu var. Ədəbiyyat üçün iş görmüş adamlar var və imzaları çalışmayın yerə çırpasız. Nə biz çalışaq, nə də siz. Bizdən öyrənməyin. Biz çox vurmuşuq, biz underground-uq. Ancaq bizdən öyrənməyin, çünki siz vuran da underground kimi vurmayacaqsınız.
Underground məsələsindən mənə gəl çox. Çox danışıldı. Siz bir dəfə bu underground və establishment məsələsinə ayrı mövzusunu və bayaq yeri gəlmişkən bu ədəbiyyatın təbliği ilə bağlı Azadlıq Radiosunun son təxminən 1 ilə yaxın göstərdiyi fəaliyyəti də mən çox alqışlayıram və hesab edirəm ki, bu dinamik bir şəraitin yaranmasına sizin də böyük rolunuz olub. Həmçinin də bu verilişlər də və saytda yerləşdirdiyiniz bədii ədəbiyyat nümunələri, diskussiyalarda bunlar öz yerində. Cavidan xanımla bağlı mən çox biraz təəssüfləndim ki, keçən il Şahbaz bəy belə bir söz deyib. Amma o xanım ruhdan düşməsin, o bölgədə yaşayır və ədəbi prosesə yaxın olmaq istəyir. Şahbaz bəy də orada 17 jüri üzvündən biridir. Ona görə ondan inciyib, o biri 16 jüri üzvünü və ondan əvvəl olan ekspertləri etibarı itirmək lazım deyil və hesab edirəm ki o iştirak eləsə məqbul olar. Qaldı rap məsələsi və birinci yer tutmaq məsələsini onu deyim ki, cavanlıq üçün əlbəttə bu rap etirazın, narazılığın, narahatlığın bir formasıdır. Bu mənada tutaq ki, Elxanı rapçi deyə təqdim etmək məncə düzgün deyil. O müfəqqəti ola bilsin ki, bir hobbidir, bir əyləncədir. Amma mən gələcəkdə əminəm ki, Qaraqan bizim çox yaxşı yazıçılarımızdan biri olacaq. Onun ilk romanından sonra ikinci bir romanı da var idi, çap olunmadı müxtəlif səbəblərdən. Üçüncü romanı Işıq Üzü görüb, o da normal satılır və növbəti əsəri də mən gözləyirəm ki, daha yaxşı bir əsər olacaq və bizim hamımızı heyrətləndirəcək.
Niyazi bəy, nə dərəcədə deyək ki, indi siz eşitdi söhbətləri kimsə deyirsə, kim qatılmır və ümumiyyətlə bu amillərin özləri müsabiqələrin keçirilməsində nə dərəcədə rol oynaya bilir, təsir göstərə bilir, nəticənin sonunda deyək ki, tam alınması baxımından.
Müsabiqənin reklamı baxımından pis deyil, belə şeydir biz ziddiyyətlər. Yenə deyirəm, o tutum baxımından, əhatəli baxımından ziyanlıdır. Çünki milli deməli müsabiqədirsə, burada nə qədər əhatəli olsa bu da yaxşıdır. Amma ümumiyyətlə bir şey deməsə deyim ki, indi həmli bir halları dedi, onun birini alabilir. Məsələn, vaxtı ilə Şolxovun romanı, deməli, Avropada, deməli, o zamanki modernizm zat maralıydı, mükafat almışdı. Yəni, müsabiqədə belə şeylər olur. Mən nə istəyərim? Mən istəyərdim ki, birincisi mənə cəlb eləyən budur ki, burada şəffaflıq olacaq. Yəni ki, o yaxşıdır ki, kölgədə qaranlıqdır, məsələ həll olmayacaq. Mən istəyərim ki, ümumiyyətlə görünür ki, bu şeydə iştirak edən sonra, müsabiqədə mən iştirak edən sonra gələcəklə bağlı yəqin ki, öz düşüncələrimi nəsə müsabiqədə verəcəm. Mən istəyərim ki, seçilən mükafatla bağlı Nobeldə o var, hər kəsin tam uğurla əldə olmur. Yəni bir kitabın nəyə görə seçilməsinin, nəyi yaratmasını, hansı situasiyanı yaratmasını bildirən cümlələr olmalıdır. 3-4 cümlə olmaq ki, cümlədən görünsün ki, doğrudan da bu kitab o bir kitablarına ayrılan bir kitabdır. Və ola bilər ki, o cümlələrin bəziləri əvvəlcədən verilmiş müsabiqədəki, müsabiqədə, yəni həm sən deyir, bəxil edir, mən təsdiq edən şey deyirəm, müsabiqənin istiqamətləri, bir həfə bu istiqamətdə olsun, bir həfə doğrudan postmodernizm bağlı olsun, bir istiqamət, bir həfə olsun, kənddən bağlı olsun, hətta trivial məsələlərlə olsa da, kənddən elə bir roman arzulansın ki, o kənd romanı ilə bağlı olan stereotipləri dağıtsın və s. Yəni, doğrudan da mən bir hesab edirəm ki, ya bu müsabiqənin özünə evaluasiya olmalıdır, hər il istiqamətlər təyin olmalıdır, aydın cümlə ilə bilinən şəkildə. Ya da ki, paralel olaraq müxtəlif istiqamətlər olan müsabiqələr olmalıdır.
Rəşad bəy, keçən dəfə belə fikirlər, əlbəttə bir proses başlayırsa, onun haqqında müxtəlif fikirlər, tərəfinə, əleyhinə fikirlər səslənir. Belə fikirlər səslənir ki, deyək ki, seçim vaxtı elə əsərlər olub ki, heç onlar oxunmayıb, kənara qoyulub. Nə dərəcədə inandırıcıdır, kiminsə kimə münasibətinin rol oynaması?
Yox, inanmıram. Orada ekspertlər mənim bildiyimə görə çox ciddi ədəbiyyatçılar idi və onların ədəbiyyat bilgilərinə də lap AYO üzv olsun, AYB üzv olsun, digər üzvlər ciddi etiraz edə bilməzdilər. Ola bilsin ki, nəysə, hansısa əsər 20-liyə düşə bilərdi, düşmədi. Məsələn, mənim özüm şəxsən 20-likdə olan İlqar Fəhminin Bakı tarixindən kallac əsərinin niyə onluğa düşməməsini, niyə ekspertlərin belə qərar qəbul eləməsini deyənəcəm mənim üçün sirdir və təəccüblüdür. Mən isə biləm ki, çox maraqlı əsər idi və bəlkə də jüri üzvləri onu oxusaydılar, o mükafatlardan birini alacaqdı. Yəni, o onların, ekspertlərin qərarı idi. İndi olur da belə şeylərdə tam obyektiv məqama çatmaq mümkün deyil. Həm də fərqli zövqlər var, fərqli baxışlar var. Amma mənim üçün də indi bu ildə daha maraqlı olacaq ki, görüm professor Niyazi Mehdi 10 əsəri oxuyacaq. 10 əsərdən hansıları ona hansı zövq verəcək, hansılarını daha yüksək qiymətləndirəcək. Hər halda bu jürinin özünün konsepsiyası mənə də məsələn yaxındır, mənə də maraqlıdır. Mənə də maraqlıdır ki, tam fərqli bu adamlar hansı əsərlərə necə qiymət verirlər. Nərgiz Cəllova, Niyazi Mehdi, Rafiq Əliyev, Ayaz Salayev bu tipli bir xeyli dərəcədə baxışlarında, zövqlərində ola bilsin ki, fərq olan adamların ortaq zövqü necədir. Amma indi bilmirəm, indi ekspertlər şurası necə olacaq, yenilənəcək, təzələnəcək. Amma hər halda yəqin ki, ənənə elə qoyulub ki, elə o şəkildə də gedəcək, obyektiv bir nəticə əldə olunacaq. Qalan o xeyri, o qrafoman ədəbiyyatın nümayəndələri var idi ki, hay-küy saldılar, elədilər. Heç bir ciddi ədəbiyyat adamı o əsərlərə deməz ki, bunlar çox böyük əsər idi, 20-liyə düşmədi. Elə bir hal olmayıbdır.
Amma indi sonra hələ ehtimal varmı ki, deyək ki, AYO qatılmaq qərarı versə, deyək ki...
AYO, indi AYO-nun ağsaqqalları nam biri
deyir, buradadır. O deyir, hələ razı deyil, amma...
Bir də otursunlar. İndi AYO-nun əsərləri içərisində deyirəm də, indi tutaq ki, indi Pərvizin əsəri, ya tutaq ki, Akşinin əsəri...
Rafiq Tağının.
Rafiq Tağı keçən il olmuşdu. Başqa əsərlər, tutaq ki, Nərmin Kamalın bəyəqanını çəkdim əsərləri. Bunları təqdim eləsinlər də. İndi əvvəla eləsinlər hələ bir o jüridən, ekspertlərdən görə keçəcəkmi, 20-liyə düşəcəkmi və Allah eləsin ki, onlardan hansılarsa düşsün təqdim eləyəndən sonra mən də öz jüri tutaq ki, qiymətləndirməni Həmidlə bir yerdə o kitabları oxuyub eləyərik. Yəni, əgər söhbət ondan gedirsə, niyə bir nəfər AYO-dan olmayıb? O artıq təsisçinin qərarıdır. Təsisçi mümkün dərəcədə orada potensial o yarışmaya qatıla biləcək yazıçıları salmayıb.
Həmid bəy, bu mükafat, bu müsabiqə onsuz da keçiriləcək və yenə də nəticə olacaq, kimsə son mükafatı alacaq. Deyək ki, onun antisi olsa da, olmasa da. Amma bir qrup deyək ki, AYO üzvü bundan kənarda qalır. Hansısa əsərlər də orada iştirak edə bilərdi. Ən azı o, deməli, o yazarlar da özlərini sınaya bilərdilər. Heç olmasa o prosesi bir iştirakçı kimi müşahidə edə bilərdilər. Siz özünüz də dediniz ki, razı deyilsiniz, amma belədirsə qərar, siz buna qatılırsınız. Sizcə nəsə eləmək olmazmı ki, bu prosesə AYO-çular qoşulsun? Cəhd eləmək bəlkə sizin tərəfinizdən?
Bilirsiniz, burada AYO-nu həm tənqid eləmək olar, həm də başa düşmək olar ki, nəyisə onların bir məqsədi var. Oyunçu olmaq xüsusi bir istedad tələb edir insandan. Yəni, əks cəbhəyə girmək, establishmentlə müəyyən bir, belə deyək, kart oyunda oynamaq. Bizim uşaqlar yaxşı yazıcılardılar. qələmlərində çox böyük hürmət var. Hələ onların futurizmi qabağdadır. Ancaq bu oyunculuq qabiliyyəti bizim uşaqlarda biraz zəifdir. Onlar bir mənalı şəkildə yox demək də məncə cavab deyil. İstər Şahbaz bəy, istər Rəşad Məcid, istər Niyazi Mehdi, istər Cingiz Abdullayev, istər Aybəyin də elə özü bütövlüyü. Bunlar baxa, ədəbiyyat üçün doğrudan da çalışırlar. Şahbaz bəy, məsələn, kitablar çap eləyib, Aybəylə özü, Rəşad Məcid neçə illərdir mən gözümün qaçanların ilk gündən görmüşəm ki, ədəbiyyatı. Onlar doğrudan da neysə funksional olmaq istəyirlər. Ancaq cəmiyyətin görünür bizim ayo. Biraz başqa bir cəmiyyətdir. Bizim uşaqlar bəlkə də funksional olmaq istəmirlər. Bizim uşaqlar etirazlı olmaq istəyirlər. Mən o həddi keçmişəm, etiraz həddini. Və mən hesab edirəm ki, müəyyən bir təcrübə lazımdır bizim uşaqlara. Mən onların istedadına çox inanıram. Əgər onlar yox deyirlərsə, yoxun da acılarını çəkmək lazım. Bu onlardan ya çox yaxşı bir yazıçılar keçirdi. Yəni siz Bandegran taleyini bütöv yaşamaq istəyirsinizsə, siz elə müəyyən bir dərvişlik dövründə yaşayacaq. Bu onların qələminə xidmət eləyəcək. Ancaq yenə də deyirəm ki, böyük işlər oyunçu olmaq qabiliyyətindədir. Bugün bizdə Wikileaks örnəyi var. Yenə də söz meydana çıxdı. Yenə də söz dünyanı dağıtdı. İstər sənətlər olsun, istər söhbətlər olsun. Bunun eləyən Julian Assange oyunçudur. Yəni meydana girib oynamağı bacarır. Bizim uşaqların bərgədə tərcüməsi hələ azdır. Mən çox istəməzdim ki, istər Şahbaz bəy, istər Rəşad Məcid, istər Niyazi Mehdi kimi insanlar doğrudan da məsələn belə çıxmasın ki, məsələn göyə Rəşad nəyizə mənfi eləyir, Şahbaz, hamı istəyir ki, ölkədə bir ədəbiyyat yaratsın. Ancaq bu uşaqların peşə xüsusiyyətindən gələn bir etiraz var, bildiniz? Onları qınamayın.
Niyazi bəy, qısaca.
Mən tamamilə razıyam ki, çox özəl xarakteristika verdi həm deyil. Çox özəl. Yəni ki, aslında olsun, doğrudan da bunlar bəyələri də səslənmişdi. Bunların qrup mənafiyyəndən gəlirsə, maraqdan gəlirsə, bu cür gəlirsə, eləsinlər də bu cür.
Çox təşəkkür edirəm hər üçünüzə. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosu Pen Klub verilişində Milli Kitab Müsabiqəsi mükafatı müsabiqəsindən danışdı. Bu müsabiqə artıq başlayır və Əli və Nino Nəşriyyat Evinin əlbəttə ki, təsisçiliyi ilə qatılan, qatılmayanlar ayov, deməli, Azad Yazarlar Ocağı buna qatılmaqdan imtina edib və bunun nə dərəcədə prosesə təsir edəcəyi, nə dərəcədə düzgün və yaxud da ki, deyək ki, bəlkə tələskən qərar olduğu barədə də danışdıq. Müzakirədə iştirak elədilər. Deməli, müsabiqənin müsviflər heyətinin üzvləri Rəşad Məcid, Şahbaz Xudoğlu, Niyazi Mehdi, Ayaz Salayev ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz oldu, baş tutmadı və yazar Cavidan iştirak elədilər. Hamınıza təşəkkür edirəm və bir çox daha bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bugünkü sayını yekunlaşdırır. Hər həftənin 4-cü günü günorta saat 2-dən 3-ə qədər efirdə oluruq. Təqdimatçı mən oluram, İlqar Rəsul, prodüser Gülər Mir Yahya. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.